blaðsíða 7. Næstum því, svaraði pabbi. Hún verður opnuð eftir viku. Þú nærða sjá hana áður en við förum aftur heim. Ég hlakka til, sagði Þóra og horfði út í þokuna sem lá yfir fjöllunum í kring. Þau keyrðu niður fjallshlíðina og komu ofan í fjörðin þar sem bærinn lá meðfram sjónum. Pabbi benti Þóru á hinn ýmsu hús, hótelið, sundlaugina, skólan, kaffihúsið, kjörbúðina, listasafnið og loks húsið sem hann hafi leigt yfir sumarið. Hún virti húsið fyrir sér á meðan pabbi hennar dröslaði töskunum upp á herbergi. Það stóð rétt fyrir neðan háan foss, grátt að utan með bláu bárujárnsþaki á tveimur hæðum og fullt af gamaldags húsgögnum. Húsið minnti stúlkuna frekar á Árbæjarsafn heldur en íbúðuna þeirra í Reykjavík þar sem mamma hennar var nú ein með kisunum. Ok, drífum okkur nú niður í gallerí. Ég hlakka svo til að sýna þér tröllkarlinn minn. Hvaða stúlku er verið að tala hér?